Ahmeti megjithatë është optimist se Kosova do të marrë mbështetjen e Malit të Zi për antarësimin e Këshillit të Evropës sepse gjatë konsultimeve politike me zyrtarët e lartë të qeverisë së Malit të Zi, ditëve të fundit Prishtinës i është premtuar mbështetje jo vetëm për antarësimin e Këshillit të Evropës, por edhe siç ka thënë ai në organizata të tjera ndërkombëtare.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Opozita Macedonase, e cila shihet favorite kryesore në zgjedhjet parlamentare më 8 maj, thot se partitë që duan të jenë pjesë e qeverisë së re duhet të pranojnë kushtin e saj për shfrytëzimin e një mekanizmi për përfaqësim adekuat të bashkësive etnike gjatë punësimeve në institucionet shtetërore që ndryshe njihet si balancues. VMRO DPMNE-a thot se përgatitja profesionale duhet të jetë para përgatitjes etnike. Ky propozim mbështetet edhe nga Lidhja Socialdemokrate në pushtet, por jo edhe nga partitë shqiptare. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Përgatitja profesionale para përkatësisë etnike gjatë punësimeve. Ky do të jetë kushti i VMRO-DPMNE-s për të gjitha partitë politike shqiptare për pjesëmarrje në qeverinë e re të Maqedonisë së Veriut pas 8 majit. Kryetari i Partisë Opozitare Maqedonase Hristian Mickovski, duke e prezantuar programin e partisë për zgjedhjet parlamentare, tha se një nga pikat kryesore të tij është shfuqizimi i atij që njihet si balancues, një mekanizëm ligjor për përfaqësim të drejtë dhe adekuat gjatë shpalljes së konkurseve për punësim në institucionet dhe ndërmarrjet publike në nivel lokal dhe shtetëror. Nga VMRO-ja vlerësojnë se si pasojë e këtij mekanizmi institucionet janë mbushur me kuadra të pakualifikuara, pasi në vend të arsimimit për bazë është të marrë përkatësia etnike për të ruajtur balancën etnik në institucionet ku ata janë të punësuar. Balancuosi është pjesë e ndryshimeve kushtetuese të miratuar në vitin 2002 pas konfliktit armatosor në vitin 2001 në Maqedoninë e Veriut.
Ne barame të balancer dhe së kine por edhi jednostavë në pricin.
Ne kërkojmë që balancuosi të shfuqizohet nga një arsye shumë e thjeshtë. Duam që njerëzit e kualifikuar të aftë të mund të punësohen në shtetë. Ne kemi rast kur në kompanitë më dha shtetërore punësohen njerëz vetëm për shkak të përkatësisë së tyre etnike, ndërkohë që të njëjtit nuk shkojnë as në punë. Kësaj duhet t'i jepet fund pasi në kohën kur flasim për reduktim të administratës, ne e mbushim atë me njerëz të pakualifikuar, ka deklaruar nën kryetari i VMRO-DPMNE-s Vlado Misailovski. Edhe Lidhja Socialdemokrate ishë kryeministri Dimitar Kovacevski ka theksuar nevojën e ndryshimit të mënyrës së punësimeve, duke mbështetur kështu propozimin e VMRO-DPMNE-s për shfuqizimin e balancuesit.
Ne mora të iznajdemë rëshënje si të zajedno, e një që të rëshënje napraveno.
Ne të gjithë së bashku duhet të gjejmë një zgjidhje, pasi kemi të bëjmë një mekanizëm që është vendosur bazuar në marrëveshjen e orit. Dhe tani po ashtu duhet që të ulemi për të arritur një marrëveshje e cila gjatë punësimeve do të merë në konsiderat kuadrët më të kualifikuar, jo vetëm në organet administratës shtetërore, por në të gjitha institucionet, ka thënë ish kryeministri Dimitar Kovacevski. Sipas të dhënave të fundit të entit shtetëror të statistikës dhe të avokatit të popullit, shqiptarët në institucionet e nivelit lokal dhe qendror janë të përfshirë me mbi 24%, për dalim nga më parë, kur kjo përqindje ishte shumë e vogël ndërsa kishte institucione pa asnjë shqiptar të punësuar.
Balancuesi nuk e ka vendos vetëm në parti që jemi këtu përpara. Balancuesi është një vendim institucional për të ndjekur realizimin dhe zbatimin e marrëveshjes së Ohrit.
Ka deklaruar kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Hameti duke e komentuar pozicionin e VMRO-DPMNE-s. Ndërkohë përveç debatit për cilësinë e kuadrove, mekanizmi i balancuosit ka nxitur polemika dhe për shkak të keq përdorimeve tjera. Viteve të fundit është paraqitur fenomeni i ndryshimit të përkatësisë etnike në konkurse për të zënë një vend pune. Shumë herë janë denoncuar rasti kur maqedonosit janë deklaruar si shqiptar apo pjesëtar të bashkësive tjera etnike për të siguruar vendin e punës. Kjo nuk është arritur të parandalohet pasi sipas dispozitave ligjore nuk ka një mekanizëm dalues, pasi qytetarët janë të lirë të shprehin përkatësinë e tyre etnike apo fetare. Opozita shqiptare për këtë fajson politikën, ndërsa se i përket kërkesës së vëmërot dhe pëmënes, konsideron se sapari duhet të analizon rezultatet e mekanizmet të balancuesit.
Nëse kemi arrit këtë, atëre duhet qojnë bisedim për mekanizma, po, mund t'i qëtë kjo, për ka qërë mekanizma që jesë, si dhe ndjekim me punën e përfacimit etnik, nuk është që për thanën shmu, kjo ka qenë boshti problemeve në madhvanjive ndër etnikën maqionie, në nuk mundën atë shlek tash me hekdor për asaj.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Vazhdojmë me zhvillime nga bota. Avionet luftarak të Polonisë dhe të aleatëve u aktivizuan mëngjesin e sotëm pasi Rusia kreu sulme me raketa në Ukrainë. Kështu njoftoi komanda operacionale e forcave të armatosura të Polonisë. Avionet polak dhe të aleatëve po operojnë në hapsirën polake, gjë që mund të rezultojë në rritjen e niveleve të zhurmës veçmas në pjesën jugperëndimore të shtetit, tha komanda përmes një postimi në X. Pjesa juglindore e Polonisë është në kufi me Ukrainën. Kievi ndërkaq sot njoftoi se është përballur gjatë natës me sulme të ruse me raketa dhe dron që kanë shënjestruar infrastrukturën energjetike të shtetit. Aktivizimi i forcave ajrore polake vjen disa ditë pasi presidenti rus Vladimir Putin tha se nuk do të sulmoj asnjë shtet të NATO-s, as Poloninë, shtetet e Baltikut apo Republikën Çeke. Megjithatë, udhëheqësi rus paralajmëroi se nëse avionet luftarak F-16 të prodhimit amerikan përdoren në Ukrainë, atëherë ato do të rrëzohen nga ushtria ruse. Sigurisht nëse këta avion do të përdoren nga bazat ajrore nga një shtet i tretë, për ne do të bëhen caqe legjitime, tha Putin. Ukraina që po përballet me luftën e nisur nga Rusia më 2022, po kërkon nga aleatët e saj perëndimor që t'i dërgojnë avionet F-16 në mënyrë që të përballet me forcat pushtuese ruse. Belgjika, Danimarka, Norvegjia dhe Holanda janë në mesin e shteteve që janë zotuar se do t'i japin Kievit fluturake të tilla. Koreja e Jugut e ka quajtur të papërgjegjshme Rusin pasi Moska vendosi veto duke bllokuar rinovimin e mandatit të një paneli ekspertësh të Kombeve të Bashkuara për monitorimin e sankcioneve ndërkombëtare ndaj Koreas së Veriut. Vendosja e vetos në OKB nga Rusia ndodhi pas akuzave se Penjani po ndihmon Moskën në luftën e saj në Ukrainë. Koreja e Jugut qartësisht thekson se Federata Ruse, pavarësisht statusit të saj si antare e përhershme e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ka ndërmarrë një vendim të papërgjegjshëm, tha Ministria e Jashtme e Seulit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.